Labāk jāiepazīst mūsu kaimiņš un jāiepazīst arī šī kaimiņa politika. Varam prognozēt, ko no šī kaimiņa var gaidīt. Diemžēl šīs te izpausmes, kas bija novērojamas kopš 24. februāra, nu, tas nav nekas tāds jauns, un kas šodienas Krievijas federācija būtībā ir gan Krievijas impērijas, gan arī Padomju Savienības, nu, rīdējis kā mantiniece. Mēģinam tad ekspertu starpā izrunāt šo te Krievijas ārpolitisko attīstības vektoru cauri gadsimtiem, vairāk koncentrēties tieši uz pagātni un uz to, kā šī pagātne reducējās mūsdienās.